ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Matadi pe Brazzaville, 19h na Lubumbashi, Beni, Butembo, Oisha, pe Kasindi, Kasindi pene na frontière na Uganda, pe na Eteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est là mon pe boye bolamo na bino banso na manaka na biso sangwa mokili lelo. Zaliba sangwa na biso na Lingala na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Fatuma kala la limasi na Jonah Cumming bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokili lelo epe Sameli Bino na Marius Muhunga. Boka basango to Meli Bino lelo. Bato koleka zomi na mitano ba bomami obutu ya lobby kolanda tongo ya lilo na ba ibafunda mikozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Depuis ça que problème est à Koto. Et puis tous on a besoin de renforcement il y a des militaires na munitions Koto. Il faut des opérations ezala. Aussi longtemps que des opérations ezala te donc tous on a danger Koto.
Matanga mabasoda mwambe ya MONUSCO ba ibakufaki na boku isami ya helikopter na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na batumbuki ya M23 na territoire ya Rutshuru Masalemi na Ngumba Goma mokolo mposo moleki. Commission électorale nationale indépendante ya ekolo Congo Démocratique et sakoli ete maponami mpona bibonga bia gouverneur ba province Makosalema o mokolo mwa le 6 mai 2022 Mozali Koya. Tokolanda bongo Christine Abedito na masolo na biso lelo akoyebisa biso lolenge kani bato na kati ya boloko bazali kokufa na Engumba Ituri. Tala basango kitoko tomele bino omokolo mwa lelo. Tokolanda nyonso wana na bolai singa sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa bini biso na Edi Sango.
Bato sambo bakufi pe zomi na minei bazokaki na boku isemi ya ingunduka moko lobi na mboka Buyofwe na kilometre ntukumi bale na ndambo na Lubudi na ituka ya Lolaba na sud-est ya ekolo Congo Démocratique. Mukambi ya territoire ya Lubudi oyu apesi motango mwango alobi asengi na bakambi ya SNCC Société Nationale ya Nzela ya ingunduka na ekolo Congo Démocratique ete baye bazoki bambi mama na Luena na Lubudi po na lisalisi likamali susu liandenge liye lisalamaki le 13 mars pene na esika yango ope koleka bato tuku sambo na misato bakufa kipe nkama moko na tuku mibale na mwambe bazokaki. President Félix Tshisekedi a kambi lelo milulu misalami na Kinshasa milulu miabo lakisi mayeli ya mosala ya PDD RCS mabongesi ima boutiki bibundeli bobimi na mangomba ya basimba minduki pe na bozungisi na basanga ya bomoyi esalami liboso ya lisanga ya bakambi na yango pe ya basungi bamipesaka na misala ya kozungisa kimya na ekolo Congo Démocratique. Ya cassation et comédie Vital Kamere na Samir Jamal Mokambi ya société Sami Bo na Jano Mouima Ndole Moussali ya présidence na Maimatali Import Export na Basusu pour na Bosambi Sami Moussusu le 11 avril 2022 na 9h pour na Likambo l'Italie ba maison préfabriquée Tunda Kouessi et Tungama Mukanda Mwangope Moutindami na Bato Basusu Lokola Soraya Mpiana Daïd Mpiana Bana ba mwasi ya Vital Kamere na Dieudonné Mayutu na Daniel Shangalume. Vital Kamere atikamaka na likambo liango na libandele ya mubu sima na kukatilama mibu zumi na misatu ya boloko na bosambi sami ya bozungeli na likambo liango. Sami Jamal Nas Janu Muima bango pe bakatilama ki mibu zumi na misatu kasi pourvoi en cassation tupe bo singi ya boboyi mukanu wana ya misala ya sembo mikoti samaki yango cour ya cassation et bengi sibango zokande Vital Kamere akenda uto libandelia ya sanza ya yambo ya mubumuye komisalisa na minganga na poto. Mapona miya mukambia ituka ya Sankuru, seni misala miya mobungisi, miya mapona mina ikolo Kongo Demokratike, sakuli ete yambi kumbu mutuba ya bato balingi kukuma, kugwele la ibunga ya mukambia ituka, eye pe balandi babango mutuba moko na moko na bato balingi kupunama na ibunga yango, ba pesi kumbu na balandi babango Mapona mi masankuru masalama kite na sanze ya mibale lokola na bituka misusu nzomi na mibale esika wapi bakambi bakoyisama pe etindika maka sima Mukeli mibeko ngoyi kasanji asingi ete ministre ya masano Serge Konde ayanula na mutuna to question orale sima na bolungu ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 apamili ministre oyo bozangi bobungi sima la mu masano nzokande mukeli mibeko mususu Geneviève inagosi ye atuni na ngambo na ye mutuna na ministre ya poste télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe communication Puna maimatali bozungi sami ya misolo banamboka bafuta puna rama tupi mpako ya bubati lami ya batelefono portable. Genocide ya Rwanda mibu zomi na mibale na ndambo ya boloko mindi mami pona Paul Rusesabagiga uyu atiama bo ilumbe na film Hotel Rwanda lelo na bosambi sami ya bozongeli na Rwanda cour d'appel ya Rwanda ebwakisi bosenga ya parke eye esenga ki tumbu ya makasi ko leka
Merci Mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Nikolo Tukuminei sima ya bokangemi na bango na basimba mandoki ya Kodeko batomisato ba president Tshisekedi atindaka na Ituri pona mai matali boluki kimia bauti bongo kotikama na kati na bango général Germain Katanga ayedubine ekwale mpe chauffeur na bango batokoleka zomi na mitano babomami obutu ya lobby kolanda tongo ya lilo na bai bafunda bikozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu tolanda bolai na Erikas Musi
kolanda maloba Marie Cardo Rupande mokambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori ba ADF ba kuta ki obutu na mboka Masambo ntango bato bazala ki naino na mpungi mpe ba kuti la ki bango obanda kuna bango Ricardo Rupande
ba bandeka na position fa de sewana ebi ba kuti li batu na banda kuna bango omoni biso ba konzi ba ho ba holanda biso te ba holanda na mingongo na biso te to biso ba konzi ke probleme za kotoyo epi to na besoin renforcement ya ba militaire na munitions koto il faut ba opération ezala aussi longtemps que ba opération ezala te donc to zala na danger koto poto ebi ke omoni Masambo eza pene pene na mwalika tango zala ka Masambo ozomona kaka ka mwalika kuna et puis bon baza kaka wana défense ya malonga eza te donc c'est un problème il faut gouvernement ça la maso ezala ba opération ekende olanda munguna na bakana e Comme ça, soit il s'allait à l'opération, wana munguna kokio kimo bien, abimi si emoko na zamba.
Mpona yango wa singi na bayi communauté internationale, na kosa la manso ko batila, bayi mbo kampe kosa la manso po ete makama maye. Masale mali susute.
Ah bon, communauté internationale eba ke toza na problème sérieux. Il faut sa isabiso. Il faut ba sa biso moi lobbying ya bien poto ebi ke so lobbying ezali na niveau international. En tout cas, ba def ba ozala na makaso ote. To ebi ke baza na appui ya international. To ebi so ezana ni ezambo kasongolo te, mais to ebi ke o eza appui international. Il faut communauté internationale eo ke la biso mawa. Eba ke toza na problem bato ba kufi ebele kotoyo moya kolia kolala ezali susute donc basa isabiso epina ba humanitaire baza baya kosalisa bana mboka po moya kokende bilanga ezali susute
mapinga eko le Congo démocratique mandimi sango yango omonoko ya mulobeli ya secteur opérationnel sukula an capitaine Anthony Mwalushai oyo asakoli ete mapinga ma FRDC mazali koko bakobunda mpona kobengana banguna baye bisika biye.
Na masabu na butu ya lobby na lelo lendi e na ngonga ya ba 22h enemi ADF MTM akotaki na lokalite wana oeza situé na quelques kilomètres na cité ya Kasindi. Et malheureusement azwaki ngulu wana ya kobuma bandeko na biso zomi.
Capitaine Anthony Mwalushai abakisimpe ete yoko capitaine ya mapinga ma FRDC abuamaki.
Mais avant que Batnabiso bako mana terrain, commandant moko azaki pembeni wana azaki na grade ya capitaine, azwaki ba garde na yo ba bat la kaye pour na ko sauver population na biso. Malheureusement avant koma wana ennemi ataki embuscade na ba échange ya tir, capitaine Nabiso azwaki masasi akufaki sous place et oyo ndeko na biso moko azokaki baye na ye lelo azana mpi.
Lelo mokolo mwa yambo mobimba misala mitele misamaki na mboka masambo. Bosengeli koyeba ete mboka masambo ezwami na nzela ya Beni Kasindi. Bafandi bayike ya masambo bazali kolela baye babungisi bomo ebwa bango. Utayengumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Matanga mabasoda mwambe ya MONUSCO baiba kufaki na bo kweisami ya helikopter na bango na bitumba. Kati na mapinga maikolo Congo Démocratique, na batomboki ya M23 na territoire ya Rutshuru, masalemi na ingumba Goma, mokolo mposo moleki, ministre ya défense ya ekolo Congo Démocratique, azalaki esika yango pona kolendisa bayi MONUSCO, misalami ya ONU na ekolo Congo Démocratique. Fiston isemwami azalaki wana pona VOA Lingala.
Nampasi nyoso, bakondia MONUSCO, misala mia ONU, na ekolo Congo Démocratique, balelaki bakaske bleu mwambe, baeba waki, na bokoi sa mia helikopter na Rutshuru poso moleki. Na miso ya ambassadeur ya bikolo loko la Russie, Pakistan, mpe Serbie, baeba zalaki, ministre ya défense wa ekolo Congo Démocratique, Gilbert Kabanda, azoki maloba, mabobondisi.
Par ma bouche, le président de la République Démocratique du Congo, son gouvernement,
Nanzela nangayi, tata mokonze ekolo Congo Démocratique, elongo na bayi mboka banson, boye baete liwa oyo, epesai biso banson mpasi makasi na motema, pe na limemi ya nyonso, tosengi na bino boyamba libondisi na biso, na likama oyo, basoda ya MONUSCO bazui. Boye baete, tokaboli mpasi eye, bozui, tozaili longo mpe na bikolo, misatu eye, basoda baibawei, bauteli, pe tozaili longo na mabota na bango. Kasi, tuko lendisa lisusu misala mie tosala kana MONUSCO awa nekolo Congo Démocratique.
Nous prenons notre engagement à continuer le travail que nous avons commencé depuis la création, la nécessité de protection des civils et la neutralisation des groupes armés.
Nangamu naebi tukeita mokambia MONUSCO na ekolo Congo Démocratique alobiete atako liwa ezaliko beta basoda baye bazaliko mika bambeka pona koluka kimia bakotika teko sala musala mwabangu buwabu kengi buwabayi mboka bisika biso bitumbu babizali kino kimia ekozonga na est ya RDC. Toyoka bintu keita.
Au moment où nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils.
Nesika tuzami sika wapona kukanisa. Pekole la baibawe, basoda ya casque bleu, toko kikubosa na te, basoda ya belen pe basi na bana, baibakufa na masasi. Pona bitumba bie bizali kosalema na est ya Congo Démocratique, tosengi bato nyoso batia loboko mpoete bozangi kimia bosila mpe bana bilenge pe ba mama banso bazongi la banda kuna bango na kimia nyoso. Atako liwa ezali toko bakaka na misala na biso ya bokengi ya bayimboka. Bozali kosala boluki luki mpoete bosembo bosalema na baye batangisaki makila ya basoda eye ya MONUSCO. Matono mingi na bobondisi ya bakondi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya likama lietozu.
Raison pour laquelle une enquête des Nations Unies est déjà en cours. À cet égard, nous sommes particulièrement touchés par les nombreux messages de condoléances reçus à travers le pays et au-delà.
Nasuka matanga eye, ebembe moko na moko ya bakasque bleu ezongisamaki na mboka na yango pwete ekunama na kimia. Utengumba Goma, Fiston ici mami pour la lulaka l'Amérique.
Merci Mingi Fiston ici mami na ingumba Ituri. Uto ebandeli ya mubu moye bakangemi tukumi bale na mitano basili ko bungisa bomoi bwa bango na boloko ya Mambasa. Tolanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
bakange mituku mibale na mitano basi bakufi na boloko monene na territoire ya Mambasa pene na bakilometre kama mibale na sud est ya Ngumba Bunya. Pona John Vuleverio, coordonnateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH na Bokuse na boloko ya Mambasa, bakange mibazali kobika na lolenge esengelite.
Raporo oyo touti kosala ezali pona kotalisa bakonzi ya mboka ya oyo ya Ituri na ya Kongo Mobimba na libanda ya peyi na biso lolenge ba prisonnier bazali koyoka pasi na prison centrale ya Mambasa. Basi yango ezali kolandana na lolenge ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazolia mbala moko na mukolo moko bilei moke beye ezali pe na litomba te. Kala mingi te touti koyamba ba oyo batikaki bango na tribunal militaire de garnizo ya Ituri balobeli biso ete ba oyo bazali kokota sikana ndako ena bazali kobetama pona kozanga mbongo ya kofuta droit ya prison aviro $175 américains. Neto sengi na ba autorité batale la biso likambo wana paske ezali mawa mingi ezali pe malamu te komona batu kokufa na lolenge oyo. Nde wana eloko oyo touti kosala na lapolo na biso ya société civile.
Toyo kama lobama fundi kilancha yoko ya bae bakufisi ndeko na bango na boloko sanza euti koleka.
Kenye nanjatia shagas kidogo na mina jeuliza kwa kila siku kuna kwa kukumatu.
Ezwinga na motema, ezali kolanda na liwa ya bato na boloko. Nzoka nde kuna ezali esika ya kubate la bosolo ya mutu. Kasi na Mambasa bakangemi bazali ko nyokwama kolia na pasi oyo abeli azozo akisi te yango ezali komema bango na liwa. Bakonzi babongisa makambo oyo po bakokite kokonza bawa. Mikolo nyoso batu bazokufa na boloko ya Mambasa. Ezali kopesa biso pasi na motema.
Nzoka nde bafandi baike ya territoire ya Mambasa basakoli ete balembi komona pasi oyo bakangemi bazali komona na boloko eyi.
Megi yango alikuwa kichwa na konga kidoko
kama ya mwasi na ngai azalaki komela diamba azalaki koyoka na baboti na yete bamemaki na boloko po azonga na molongo leta po leta esunga ye sima ya sanza moko abimaki lisusu bakangisi ye tango tokei kobimisa ye basengi biso $1,000 tozalaki na $500 baboyi na tango tozali koluka mbongo akufi na ye soki omemi biloko ya kolia na boloko bazosenga mbongo.
Bayi société civile basakoli ete esengeli bakonzi ya ituka Ituri batala makambo yango na bokebi mpenza po ezali pasi mingi komona bakangemi ebele bakufa na boloko boye na mwa tango moke. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Lelo tozali mokolo mwayambo, lundi ezali mokolo moye, tolandaka mingi masolo na biso na kombo ya etando ya masano. Boyebi ekomi tango ya kotala mbano ya bolongui ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 na kopola 1-4 liboso ya balion ya Atlas ya Maroc. Mokili mibeko Ngoi Kasanji asengi na ministre sport Serge Konde koya koyanola na Assemblée nationale. Nzokande Moussani Cédric Bakambu asakoli ete azali lokumu kolata molato to vareuse ya ba léopard. Edi sango asololi makambo mai manso na mopanzi sango Valdo Yambayamba tolanda eteni ya yambo ya masolo na biso na kombo ya etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mbote na biso banso balandi balina kana biso ya masano etando ya masano na lolaka la Amerika. Lobi mposo moko ekukuka uto baleopar ya lisandu la ndembo balongola maki na Casablanca na ba baraje ya mondial Qatar 2022 liboso ya balion ya Atlas ya Maroc na pona kibongo mongete moko na mine imini ipona Maroc pe moko pona ekolo Congo démocratique yango epesi mpasi na mitema na bato kasi lelo tokolobela mingi mingi yango mepona koloba yango tuyambi mupanzi sango Valdo Yambayamba azalaka na biso awa na linaka ya masano mbote ndeko Valdo
mbote ndeko Idi
ndeko Valdo yebisa biso uto ba leopard ba longola mima kambozolo ba momo mingi mesango ya munene koleka toki Cédric Bakambu ya ekolo Congo démocratique akomi na compte Twitter na ye ete ezalaki lokumu ya kolataka mayo to pe elamba lokumu ya lisano ya ba leopard mpona yo yango elingi koloba nini alobaki yango le 1er avril
ndeko ebi elingi koloba na bakomi na ye akomaki wananga na zwi yango na zile mibale ya liboso ezali simple kola moto alobiki ngai kolataka lisusu mayo te ezalaki ekemo mingi ya kolata mayo oyo donc na ndenge tokisa biso mpe ba éliminatoire ya mondial boye tokilite nga moniki nafiki na ngai nasukise wana kipenza lokumu nini kolata mayo ya epidemoki ya bongo mpona ezali etaleli ya liboso kasi na etaleli mosusu na milobi asali message wana ezalaki bongo mokolo ya le 1er avril oyo ezalaka mpe lokola poisson d'avril asali aponi mokolo wana kaka mpona kosala message eye na kobanza te atiki biso mpenza na mwa makanisi na mwa badutu mpe po azali nano elenge azali nano elenge azali na mbula 1930 donc 30 ans ntango toyebi kasani mosusu bazali kobeta ti na mbula 1930 na mitano na motoba bakobetaka nano tozindakisa lokola mbokani azali na mbula 1930 na mitano motoba abetika ye bongo kasi ye na mbula 1930 kaka tika mpe boye na ntango oyo mboka ezali mpenza na pasi ya korate coupe du monde na bandi te ezali peut-être décision mosusu azongi kaka na kota émotion mpo elobami mwa mingi na ndenge baleopard bakendaki te kolonga bongo na mboka ya Maroc bato balobi mwa mingi baluki mpe koresponsabilize mwa faveur bayike epi surtout na baaudio etambolaki wana bato mosusu bareagi mpenza mabe kasi bapandisango mosusu mpe balobi mabe
makambo etali audio wana c'est-à-dire mongongo ya balobi eza Cédric Bakambu azososola ndenge coach to pe entraîneur ya baleopard amemaki makambo mpe organisation bon toyebi te soki eza ya solo to pe eza alokutame na nsima nango akomi boniboni toyoki mpe ke basosoli ye na bajournaliste mosusu boniboni eza ya solo eni koloba ke asepeli mpenza te ya solo
sima ya baloba mosusu elobami epa bajournaliste entouka na bandi te nsima ya wana nde azwaki mokano ya kopesa biso message na francais ezali naboko ezali anecdotique mpo ete akei mpenza na nzela ya sembo te mpo alimbola ke ngai natiki na kolata lisusu te lokola asali boyebo apesi biso message moko oyo namoniki eza na mwa libombami na nsima nalingi te totala yango na kote oyo ye alobi ke atiki nalingi te topesa yango mwa chance moke lokola ke azali kaka naino na biso ino oyo tokozala na bosenga na ye c'est vrai bamessage wana ezali mpenza mbongo na ye mpo ngai moko mpe nalandi yango ezali message ezalaki osoloya na privé na bango me tonde babimisi yango me mayike oyo alobi kuna ezali lokuta te alobi se makambo ya solo nga namoni mpe ebele oyo alobi ezali kino kaka makambo ya solo baentraîneur akakemaki na bashoi na ye entraîneur akemaki mwa mingi na bashoi na ye ere akokaki te kopemisa neti basani oyo bazalaki na ngo na bango misato falaki apona mo mibale na bango me ye apetisi bango nyonso misato shoi na ye ezalaki mpenza bienté oyo ye mpe alisalaki bato misu bazala na baexperimente lokola bakakuta bampoku nde babanda match mpo bango bayebi bamatch wana ndenge nini elekaka ezalaki kaka maloba oyo mpe amonaki ezalaki na prife bato mafuite yango bato mosusu bajournaliste bazwye mpenza na mwa na lolenge ya mabe atika kaka bamosusu babengi ye skoro balobi baye kokosa mboka na makambo mosusu mpena ya malunga te oyo bayebi ke soki otali na makambo ya mbongo mwana mboka Bakambu aganaka mpuku ebele oyo 40,000 $ bazwaki na nsima ya bamatch nyonso mibale oyo ekorepresente vraiment eloko ya malunga te na mbongo oyo aganaka na parcele me nyonso wana nsima ya wana nde ali kopesa position na ye ya message oyo tisiko ozozoa kaka na ngambu mibale etali parti oyo eza peut-être kanda ezali peut-être mwa kanda kaka ndenge nalobi mpe na mosusu topesa yango mwa temps potedi tengonga pe ko benga yima mwa matoyi mukea mboka ezaka na bosimana
yo muni nini e simba kite penza na baleopar po bat bazali kama mina mwa ilikia tango ba bakabola ki mungete moko ngambo nyoso na Kinshasa mikolo misato ya mbona kukwea makale kale ba yokisi soni penza
pe ba kwe ba kale makale kala nembo lo kisi soni ne tungo sana teke biso pe awa na achi ale tu kukagite suki biso pe neki ale na machi na biso nye kuzara pina mala nye kupesa mwa ba chance mwa mingi nepa ina mwako to kukite o isali te ba mwake ba mwe pa na bango ba kuki makasi ba profite pe na mwa ba faiblesse o mwenye na baki ya chua ya kupe o isungi pe nita te ba chua na ye wana loko la kubeti sa defense 3 na ba aksiono somi sato epi kia luinama na katikati wane zali penda bole mbo makasi makasi tala nenge ba ninge tine bale kota ki nantela na ye wana o yikesi imwa kokoso makasi po o epi ninge mbo e zanakasugi mwosu deja ninge te na kako makamu e dele po bo kuka ko serame ba chua na ye penda e zanaki biante notama na ye mkerante wana tala ba toko la wisa oyo ata ki ba maroki ba ninge tine bale na match boko na amikali mwa ala pena match ale awawa pamona kie pena to bakangaki makasi epi bakangili susu makasi metake leo batu bazaye kuzira kwa mingi akokai kubeta te na yango bakambu pe azoki babalomi lite na katika na po asa asa ngete na ye donc basho ya zalaki penza malonga te epi asali lisusu changement na retard changement na retard wana esungi te na yango bamarokain bazalaki yali baprofite na mwa baerreur eni bale misato batie ningete na bango mine kasi tokokaki kopola me mine nde ka ndongo lobi wana esali penza mwa sime ezali makambo yaka tokake mime toluka lolenge nini ya kotelema lisusu
mbanonongo eza nini uto mwa bambula tango Florent Ibenge azkokaki penza te babaki cycle ya baleopard esuki fo bachange na entraîneur na ba léopard siko na tokoyi si ba changer ata entraîneur ba joueur misusu amo asika baye okanisi mbano nango ezikozala nini
ezali d'accord jusque là couper azali ko continuer pour contrat na ye ati na 2023 donc à moins de changement bobeta na ye éliminatoire ya CAN à moins que makambo misusu eleka na notre temps et puis na kati ya sélection oyo couper azali kana ba élément azali ali na bato mais eloko sali ezali bokomi na bango obamiaka ebope bazalaki azaliki na ba élément mais atie bango onde mapena po kati na efektif oyo azaki nango wana ezali kaka na basaki oyo tokokontinue na bango bakoporte mpenza lisusu bendele ya lutte démocratique du congo mais ezali na bayiki mokoa ya miti mbokani alobi yakoya na lisusu te tosapa mbokani yabiki pe mwa mingi ezali na bape apesi pe mwa image ya mabe lokola bapulasi basomaki resulta te mais entraîneur apesai donc confiance na efektif oyo bapesi match ale na retour ezali mpenza na basaki bayiki oyo kaka entraîneur yakoki kosepeli na bango mais tuko asala nde ba choix ya bien pour na kupesa bango esika ba beta pe na esika oyo bango bapetaka pour tout ba choix na ye penza nde mokili
ba to balobaki mwa mingi na match ya liboso na match ya ale ke entraîneur abetisi système mosusu to mesana na yango te bazongela na 4-4-2 tout ça azongeli yango bato babandi kokolakisa esu mosapi eza te po bato balobaki
eza te po bato balobaki na match ale abetisaki 4-2 salaki na liboso esaki penza te po bakamo na mbokani bakarburaki penza mais na match retour bato balingaki mingi abetisa 4-3-3 me ye abetisi 3-5-1-2 bon 3-5-1-1 donc afongoli penza na milieu du terrain atie basani mitano mais esungaki mpe kaka te po ete ifalaki na nsima ava tokenda liboso mingi ifalaki na nsima tozala makasi basima na biso ezalaki kasi te esungi mpenza te yango wana omoni ke ntango tozwi mingete na epuis achange systeme te en plein match tobeti bongo bandelikino te alors ke ntango amoni ke tozokozwa mingete na nsima afalaki amodi systeme deje ndenge ezalaka mwana.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango ayambaki pona biso mopanzi Sango Valdo Yambayamba pona kosolola masolo ya eliminatoire ya baléopard ya Ekolo Congo Démocratique ba tokomi na suka ya basango to memelaki bino mokolo mwa lelo basango na biso ya motuya ya lelo ezalaki ba tokoleka zomi na mitano ba bomami na butu bwa lobby kokoma tongo ya lelo na bayi bafundami kozala bayi Badongolomi sur l'ingomba ADF na mboka masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na ingumba Ituri ou te bandele ya mobu moye ba kangemi tuku mibale na mitano basuli kobungisa bo moyi bwa bango na maboko na na boloko ya Mambasa matanga ya basoda mwambe ya Monisco bae bakufaki na bo kweisami ya helicopter na bitumba kati na mpinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ya M23 na territoire ya Rutshuru masalimaki na ingumba Goma Kolo Mamposo Moliki Tolanda Kibongo reportage ya Fiston Isemwami tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pe 21h30 ya Est ya Ekolo Congo démocratique pour na basango na biso isusu soki tokoma ki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisa lisi ya Fatou Makala la Alimasi na Jonah Cumming na lisa lisi ya Edi Sango Sango Mokile le pesa melaki bino na Marius Muhunga utikala malamu.